Háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis, Birgir Jón Jónsson, svarar andsvari.
Frú forseti. Fyrst aðeins að yfirtöku á fyrirtækjum, þá kannski kom það ekki nægilega skýrt fram hjá mér í minni ræðu að hugmyndafræðin með þessu frumvarpi hér er mun betri heldur en í því frumvarpi sem var lögð fram á vorþingi. Þar sem að ef maður las textana þá var nú gert ráð fyrir því að gríðarlegur fjöldi af mikilvægum fyrirtækjum myndu nú renna þarna undir. En nú er talað í þessu frumvarpi að það eigi að taka yfir rekstrarhæf fyrirtæki í undantekningatilvikum. En það sem ég velti fyrir mér hér, að segjum sem svo að þarna skipi nú ráðherrann einvalalið sem túlki nú undantekningatilvik dálítið vítt, því að það er ekkit loku fyrir það skotið að þetta félag geti tekið yfir, þá gæti það nú orðið nokkuð umfangsmikið og þess vegna skiptir stjórn félagsins svo ofboðslega miklu máli í þessu sambandi. Varðandi auknar álögur á fyrirtæki, búið að hækka tryggingagjaldið, við horfum upp á þessa verðbólgu og mörg fyrirtæki eiga í miklum erfiðleikum einfaldlega með að greiða laun og opinber gjöld, að þá hef ég trúað því að það verði gríðarlegur fjöldið af fyrirtækjum bæði í dag og enn fleiri í haust sem að munu vera í miklum greiðsluerfiðleikum og hugmyndin samkvæmt þessu frumvarpi er nú sem betur fyrir svo að bankarnir reynir nú að leysa vandamál þeirra fyrirtækja innan eigin veggja og að þetta félag eigi að hafa ákveðið eftirlit með því að sanngirni sé gætt á milli fyrirtækja þannig að það sé ekki verið að mismuna mönnum jafnvel á grundvelli flokksskírteinis og enn og aftur komum við þá að því að það skiptir máli hverjir stýra þessu félagi og það sé yfir allan vafa hafið hvernig að þeirri skipan sé staðið. Þannig að ég tek undir það með háttvirtum þingmanni við getum haft verulegar áhyggjur af þessu. Eins finnst mér það með ólíkindum og háttvirtum þingmaður er gleggri en ég að benda náttúrulega á það að það er að setja þetta félag hugsanlega undir eitthvað félag sem hefur ekki verið stofnað og það er bara orða þannig að það verði stofnað. Er ekki þingræði hér lengur eða er þetta svona auðvelt hjá þessu meirihluta að menn geta gefið sér fyrirfram að meirihluti sé við málið áður en kemur til atkvæðagreiðslu?